Poslanici Skupštine Srbije na današnjoj sjednici razmatraju prijedlog zakona o utvrđivanju tržišta poljoprivrednih proizvoda dok je iz procedure, kako je saopšteno, povučen prijedlog zakona o metrologiji. Na početku sjednice poslanici koriste svoje pravo da postavljaju pitanja nadležnima. Narodni poslanik Samir Tandir je postavio pitanje ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru koje se odnosilo na to kada se može očekivati potpuno konstituisanje organa zdravstvenog centra Prijepolje. Hoću da kažem da imamo novu šemu zdravstvenih ustanova. Hoću da pohvalim sve ono što je Ministarstvo zdravlja i svi zdravstveni radnici na teritoriji Srbije radili u vrijeme pandemije COVID virusom. Posebno hoću da pohvalim svoje sugrađane kao građanin opštine Prijepolje, a koji su upošljenici zdravstvenog centra u Prijepolju, a koji su nesebično radili i davali podršku svim građanima koji su u tom trenutku bili oboljeli. Jako je važno da se nastavi dalje konstituisanje organa zdravstvenog centra. Vlada Srbije je imenovala VD direktore i na tome je stalo. Ono što mene zanima je da dam podršku ministarstvu da se nastavi sa tim, ali da to učinimo ako je moguće što brze. Da se jednostavno imenuje upravni nadzorni odbor, da se usvoji statut i da zdravstveni centar profunkcioniše. Jako je važna nova mreža zdravstvenih ustanova jer ona približava primarnu zdravstvenu zaštitu krajnjem konzumentu, odnosno građaninu. Imamo jednu vrstu decentralizacija, to je nešto za što se SPP bori i na taj način će građanin, konzument te usluge, pacijent moći bolje da ocijeni tu zdravstvenu uslugu i da utiče na nju, da se ona popravi i da bude bolja. Ono što je ključno važno da država nema novih nameta, ali da naprosto čitav sistem koji je do sada funkcionisao na jedan način sada počinje da funkcioniše na drugi. Po mom mišljenju to je funkcionalniji način. Ono što smo do sada imali kada je u pitanju zdravstveni centar u Prijepolju jeste da opšta bolnica i dom zdravlja bila pod zdravstvenim centrom Užice, a tu saradnju bi mogli da okarakterišemo na onom čuvenom primjeru sarme. Oni su za sebe uzimali meso, a kupu su dobijali ostali. Zato je jako važno da Ministarstvo zdravlja što je prije moguće implementira ovu novu mrežu i da zdravstveni centar u Prijepolju u punom kapacitetu profunkcioniše. Drugo pitanje je bilo upućeno Ministarstvu pravde i tužilaštvu za organizovani kriminala, odnosilo se na krivičnu prijavu protiv bivšeg predsjednika opštine Sjenica. Šta su uradili povodom krivične prijave koju je opština Sjenica podnijela protiv bivšeg predsjednika opštine i bivšeg opštinskog pravobranioca? Da li je pokrenuta istraga i ako jeste, u kojoj je fazi? Više puta sam govorio na tu temu, ali sada je opština Sjenica 25.2021. godine podnijela, to jest načelnik opštinske uprave, krivičnu prijavu jer je 832 hektara zemlje opštine Sjenice, zemlje svih građana i građanki, bez ikakve nadoknade poklonjeno određenoj kompaniji. Ukoliko tužilaštvo pravovremeno ne reaguje i ukoliko ne budemo imali sudski epilog gdje ćemo zaštititi imovinu naše države, u ovom slučaju opštine Sjenice. Opština Sjenica i naša država suočit će se sa montiranom arbitražom jer tako stoji u ugovoru gdje će finansijske konsekvence snositi opština koja je devastirana, koja je ugrožena i koja je siroma. Ne smijemo dozvoliti da neko ko je nedomaćinski vodio jednu opštinu i kao što vidimo bahatio se i raspolagao na samo njemu svojstven način sa državnom imovinom prođe nekažnjeno. Moramo pomoći novom vodećem rukovodstvu. To su časni, čestiti, pošteni, hrabri i odvažni kao i sposobni ljudi i na taj način pokazati da borba protiv kriminala i korupcije neće praviti truhle kompromise i da neće biti zaštićeni. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.